Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. Suntem astăzi împreună pentru a continua o discuție pe care am inițiat-o în ultima întâlnire, atunci când am vorbit despre distracțiile interzise. Termenul poate părea puțin cam dur, cam exclusivist. Am nuanțat ulterior vorbind despre distracțiile permise sau despre cele recomandate sau cele nerecomandate. E bine, nu cred că ar trebui să întocmim o listă a ceea ce este permis sau interzis, ci mai degrabă să ne concentrăm asupra unor principii călăuzitoare, pentru ca orice om să poată judeca cu mintea lui și să înțeleagă ceea ce este permis, ceea ce este recomandabil sau nerecomandabil și mai mult decât atât ceea ce îl ajută, ceea ce îi folosește. E bine, poate că ar fi ocazia în această întâlnire să continuăm această discuție, de fapt am și anunțat în ultima ediție acest lucru, și să discutăm în continuare despre distracțiile care nu sunt recomandate și mai ales să punem un accent astăzi pe cele recomandate, ce se poate face în timpul liber. Așadar, discutăm despre toate acestea împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Noi am încercat să conturăm o distinție foarte precaută și necesară între termenul distracție și recreere. Cu siguranță că primul are câteva conotații negative. Pare ceva desprins din modul nepotrivit de a-ți petrece timpul prin baruri, prin discoteci, jucând jocuri de noroc și așa mai departe. Este o distragere a atenției de la lucrurile importante, dar în același timp noi știm că nu suntem construiți din fiare, plastic și lemn. Suntem oameni, obosim, avem nevoie să ne recreăm, avem nevoie de pauze, avem nevoie să ne destindem puțin și atunci se poate pune această problemă. Cum să-ți petreci timpul liber? Ceea ce se recomandă să faci în timpul liber? Repet ceea ce spuneam la începutul ediției trecute. Noi avem o perspectivă creștină asupra educației și tocmai de aceea din start excludem o serie de distracții și nu mai problematizăm în jurul lor, pentru că noi așa este numai normal să nu facem pledoarie sau să nu ne apucăm să contrazicem, să demontăm distracția din baruri. Este evident că noi nu mergem acolo, tocmai de aceea nici măcar nu mai luăm în discuție subiectul acesta. Discoteca, aș zice la fel, dar am atins o problemă mai sensibilă a dansului. Pentru că aici sunt multe discuții și nu știu dacă noi putem lămuri cu adevărat subiectul acesta decât atacând extremele. De pildă, dansul sportiv despre care vorbeam atunci, dansurile acelea împrumutate de mai toată lumea din suburbiile portoricane din Cuba, dansurile lascive, seducătoare, cha-cha, mambo,
și lambada.
Lambada, cine știe câte ori fi.
Da.
Abar n-am că nu le cunosc.
Nici eu.
Acelea nu sunt dansuri în care să existe măcar o discuție despre latura artistică. Acolo este zvâgnirea trupului și o anumită armonie pe care o cauți cu partenerul. Cu siguranță se poate vorbi și despre dansurile de salon, dansurile vechi pe care le cunoaștem, unde există alt spirit. Dar este greu de făcut o distinție la urmă și tocmai de aceea am recomandat niște principii și vom continua să facem lucrul acesta astăzi. Dacă ar fi să mai amintim câteva distracții care nu par din capul locului periculoase sau nerecomandabile, dar care totuși se încadrează în această categorie, la ce te mai gândi?
Gândul meu era să pornim puțin din spate și ajungem și la o astfel de listă, deși e greu să faci o listă, pentru că, sau în același timp poate fi ușor. Vă aduceți aminte, data trecută, unul dintre ascultătorii care au sunat, și încurajăm să sună și astăzi, ne propunea să discutăm despre mersul la plajă.
Da, mi-amintesc.
Ca fiind o, tot așa, o zonă gri, dumnealui spunând chiar că ar fi de preferat să nu, datorită ceea ce se întâmplă acolo, a costumației oamenilor și... E un alt lucru care poate fi trecut pe lista gri, adică pe care trebuie să o judeci cu multă înțelepciune înainte de a trage o linie fermă. Însă, aș vrea să fac un pas înapoi, vorbind de principii. suntem oameni, cum ziceai mai devreme, și avem nevoie de o anumită perioadă de timp de liniște și de relaxare. Adică muncești, dar ai nevoie și de un timp în care să stai. Și lucrul acesta este prevăzut de Dumnezeu. Adică El a înțeles lucrul acesta, pentru că El ne-a creat. El cunoaște bine cum funcționăm. Și a stabilit săptămâna de 7 zile și a zis 6 zile să muncești, iar a 7-a să te odihnești. Un timp de recreere, aș spune eu. Știu că mulți dintre noi nu privim sabatul în felul acesta, avem o altă perspectivă, dar cred că merită abordată porunca a patra din perspectiva timpului liber. El spune, 6 zile lucrezi, fă tot lucrul tău, dar există o zi în care corpul tău are nevoie, tu ai nevoie, mintea ta are nevoie și îți propun un mod de a ne relaxa. Dumnezeu e foarte abil, înțelept, aș spune eu. E foarte, știe cine suntem, cum suntem și pune deoparte această zi în care spune, uite, în ziua aceasta bucurați-vă. Bucurați-vă de familie, liniștiți-vă sufletul, mintea, trageți-vă sufletul. Veniți înaintea mea, mergeți la biserică, petreceți timp unii cu alții. Adică, din punctul meu de vedere, Dumnezeu a găsit soluția deja pentru a face lista potrivită pentru relaxare. Și El spune, o zi pe săptămână, nu o zi, nu un concediu pe an, nu din când în când atunci când ți-aduce aminte și cazi de nu mai poți. Nu, o zi pe săptămână e o zi în care vreau să te relaxezi. Acum, m-am tot gândit zilele astea și în mod deosebit în dimineața asta, eram pe afară, făceam niște treabă și mă gândeam la distracții și la... Mi-a venit un gând pe care aș vrea să-l împărtășesc. Dacă citești Sfânta Scriptură, un lucru este foarte evident, cel puțin pentru mine. Cele mai mari ispite sau cele mai mari probleme, căderile cele mai mari ale poporului evreu, ale oamenilor credinței, oamenilor credincioși lui Dumnezeu, au fost în perioadele în care s-au relaxat.
De ce?
Și aici...
Pentru că atunci mintea este mai liberă.
Pentru că...
Omul este mai deschis unor oferte noi,
da.
Mintea nu este ocupată.
Și în același timp, pentru că nu, lumea nu ți oferă foarte multe alternative pozitive, trebuie să le cauți tu. Și atunci când omul e relaxat și are senzația că are nevoie să se odihnească, și nu e o senzație, e o realitate, atunci când omul se oprește din alergarea lui și vrea să se distreze, atunci apar cele mai mari catastrofe. Și aici aș vrea să enumăr doar două cazuri foarte cunoscute de cei care ne urmăresc, sper
David
eu.
E, cred că e cel mai cunoscut.
David e cel mai cunoscut. Într-un moment de relaxare, toată lumea era la luptă, adică el a stat să se...
plimbe.
Să se simtă și el mai bine, că a muncit săracul de nu mai putea. Și în momentul acela, pe picior greșit, a văzut, i-a plăcut și a făcut tot ceea ce cunoaștem cei care am citit Scriptura. Dar vreau să vă mai aduc aminte de un episod din istoria poporului evreu. Mergeau spre Canaan, au de-a face cu moabiții. Moabiții cheamă pe Balaam să-i blesteme. Nu reușește să-i blesteme pentru că Dumnezeu nu i-a permis. Și atunci Balaam dă un sfat lui Barac. Creează-le timp plăcut. Nu pot să-i blestem, că nu pot, Dumnezeu nu mă lasă. Dar creează-le distracții. Dă-le posibilitatea să se distreze. Cheamă-i sărbători, mici, grătare... Aici sărbători, mai ales femei. Deci asta era ingredientul principal. Dați-le femei,
mâncare
și femei și dacă reușiți să-i faceți să intre în jocul vostru, în mod inevitabil vor cădea, că nu se poate, e vorba de băieți, de bărbați mai ales, vor intra în jocul acesta și atunci singuri își vor atrage mânia lui Dumnezeu asupra lor. Folosim termeni de felul acesta. Și într-un moment în care evrei erau liniștiți, adică nu, nici nu mergeau, nici nu se pregăteau pentru intrarea în Canaan, nici să luptau. Erau în tabără, ok, așteptând următorul pas. Într-un moment de felul acesta se întâmplă ceea ce se întâmplă. De aceea eu cred că e foarte important să dăm atenție modul în care ne relaxăm sau ne distrăm. Și mă întorc la ceea ce spuneam mai devreme. Porunca a patra este foarte... o reglementează foarte bine și spune un om n-ar trebui să-și petreacă marea parte a vieții lui distrându-se și recreindu-se. Ci spune 6 zile să lucrezi. Munca e o binecuvântare pentru cei care o folosesc. Cei mai expuși necazurilor, cei mai expuși distracțiilor periculoase și interzise sunt cei care nu prea au nimic de făcut.
Acum, noi știm că există un bioritm, că există niște performanțe limitate ale corpului omenesc, că există perioade când putem să oferim un randament total, uh-huh. sunt perioade în care avem nevoie de repaus. Ziua aceasta pusă deoparte de Dumnezeu încă de la facerea lumii este o foarte bună perioadă de repaus, dar uh-huh. nu este numai repaus, nu este numai odihnă fizică,
sigur.
Este mult mai mult. Dar noi cu siguranță putem discuta despre ce poți face într-o zi de sâmbătă, da, uh-huh. într-un sabat, pentru a te relaxa, pentru a te liniști, pentru a-ți încărca bateriile, dar mai ales pentru a construi o relație specială cu Dumnezeu și cu oamenii. Noi putem avea această discuție, numai că repausul în sine este un repaus sau distracția, să folosim cuvântul acesta mai dificil, mai delicat. Sunt valabile și în timpul săptămânii, în fiecare zi, putem vorbi despre concedii, putem vorbi despre un program mult mai complex. Cu siguranță, repet, ziua aceea este o zi pusă deoparte, este o zi pusă de Dumnezeu încă de la început, pentru familie, pentru echilibrul omului, pentru relația sa cu Dumnezeu.
Și pentru recreere.
Și pentru recreere. Mm-hmm. Nu putem merge într-o extremă într-alta. Doar recreere,
sigur.
Doar rugăciune de dimineață până seara. Evident că sunt extreme și nu le luăm în calcul. Dar, pe de altă parte, noi vorbim și despre ceea ce poți face în timpul zilei. Mm-hmm. Te poți relaxa într-un fel în timpul săptămânii și nu în același fel te poți relaxa sâmbăta. Adică sunt metode diferite.
Crezi că ar trebui să fie așa o mare deosebire?
Păi îți dau un exemplu foarte concret.
Te rog.
Sportul. Mm-hmm. Sportul este un exemplu concret.
Corect, da.
Eu mă relaxez, de pildă, citind literatura. Mm-hmm. Și pentru mine contează foarte mult să stau tălonit cu o carte în brațe. E o imagine paradisiacă deja pentru mine.
Cunosc sentimentul.
Unii se relaxează pictând. Mhm. Contează foarte mult pentru ei să se exprime artistic. Și sunt oameni care atunci când ajung la o anumită tensiune nervoasă, la o anumită încărcătură, simt nevoia să picteze. Am citit și am cunoscut asemenea oameni. Bine, acum nu vreau să purtăm o discuție de doctrină, cum respectăm sabatul sau nu, pentru că este un alt subiect și nu intră în tematica de astăzi. Dar, din punctul meu de vedere, fără să argumentez prea mult, repet, pentru că nu acesta e subiectul discuției, nu poți face același lucru și în sabat.
Corect. Tocmai de aceea e bine că avem două zile libere. Există și duminica dată de stat. Da, eu cred că, în general vorbind, metodele de recreere pe care Dumnezeu le-a gândit, fără mergând specific la cele câteva care ai zis tu, de citit, sport sau de pictat, există multe metode pe care poți să le folosești, inclusiv în zi de sabat, fără a avea probleme, din punctul meu de vedere. Și am argumente legate de ieșirile în natură cu familia. Și recomand celor care sunt membri ai Bisericii Adventiste să citească ceea ce spune Ellen White legat de treaba aceasta. Copiii care trebuie să duci, să le povestești, să le spui, să le explici ceea ce a creat Dumnezeu, să le arăți, să-i ții aproape de natură. Un lucru care poate fi făcut cu cea mai mare libertate, inclusiv în zi de sabat. Și ține de recreere. Acum, noi genere vorbim relația părinți și copii. Aici ne concentrăm atenția și în același timp spre adolescenți ca fiind categoria de criză cea mai acută. Eu cred că legat de timp liber, copiilor nu trebuie să li se permită, tot conform poruncea a patra, să aibă foarte mult timp liber.
De ce?
Pe același principiu care spune 6 zile să lucrezi și a 7-a să te odihnești. Pe principiul că ori de câte ori cineva are, sau nu pe principiu, pe realitatea, pe observație subiectivă pe care eu am observat-o, ori de câte ori cineva are foarte mult timp liber și mai ales copiii întotdeauna își vor umple timpul acesta liber cu cine știe ce. Dacă tu nu
prostioare de obicei.
Dacă tu nu le faci programul, dacă nu investi de mici într-o anumită direcție, se va găsi întotdeauna cineva care să le facă program. Fie ei înșiși, fie prietenii lor, fie colegii de la școală, fie presiunea grupului, fie media, fie eu știu cine. De aceea eu cred copilul trebuie să-i se facă un program cât mai strict, permițându-i acele momente de relaxare relativ controlat, Dar cu cât este un program mai încărcat, un program, nu să fie obositor, nu trebuie să-l, nu e slugă, nu trebuie să-l chinui, nu e rob, dar tot timpul să aibă ceva de făcut. Și în momentul în care tu îi programezi, mai ales când sunt copii mici, nu vorbim de cei de 16, 17, 18 ani, acolo se presupune că deja singuri au capacitatea de a-și organiza timpul, programul și au alte așteptări de la ei înșiși. Deși nu se întâmplă nici lucrul ăsta la marea majoritate dintre ei. Dar ca părinte, eu cred că responsabilitatea noastră să le facem programul.
Da, așa este, pentru că și eu am observat atunci când copiii sunt prea liberi, de obicei umblă brambura sau fac tot felul de năzbâtii. Am văzut lucrul acesta mai ales în București. Uh-huh. În provincie, în orășele, cel puțin atunci când am copilărit eu, lucrurile erau fundamental diferite. Știam să ne jucăm în spatele blocului, plecam singur, nu eram supravegheați de părinți, aveam leagăne, nisip, era ceva destul de inofensiv. Ei bine, astăzi mă uit la copii, nu la adolescenți, la puberi, și văd ce apucături au, ce discută, ce subiecte de discuție au acești copii când stau cu orele în fața blocului, mănâncă semințe, fumează, beau și așa mai departe.
Deja trăim, cred eu, în altă lume. Tehnologia a schimbat foarte mult. Acum, chiar dacă sunt leagăne în spatele blocului, de o anumită vârstă nu se mai duce nimeni să se joace, nici la nisip, nici la leagăne. Ba mai mult, spre surprinderea mea, stăteam de vorbă, surprindere neplăcută, stăteam de vorbă cu cineva zilele trecute și îmi povestea că în fiecare zi, când ies de la anumit liceu copiii tinerii, pentru că iese de la servici și e preajmă, mai stă la semafor de multe ori, înconjurat de persoane de felul acesta. E o doamnă care îmi povestea. Și îmi spunea, domnul pastor, nu e membra bisericii, eu am rămas surprins, eu n-am crezut așa ceva. Fete care spun, l-am avut și pe ăla, l-am avut și pe ăla la altul. Adică nu mai e pudoare, nu mai există... Și se minuna, spunea, domnule, am avut și o copii, acum are 20 ceva de ani, dar pe vremea lui parcă nu era așa de mare...
Destrăbălare.
Destrăbălare.
Că asta este.
Și eu cred că lucrul acesta ține și de faptul că i-am lăsat să facă ce vor. Sunt foarte mulți părinți care au făcut treaba aceasta și cred că nu e deloc înțelept. Citeam tot așa în presă ieri, dacă nu mă înșel, trecând în revista presei puțin, în perind-o puțin. Și am citit la un moment dat de familia Beckham. Eu nu sunt un foarte mare cunoscător al familiei acestea, dar știu că el e fotbalist, ea a fost ceva cântăreață. Dar ce mi-a atras atenția e că spunea, băiatul lor de 15 ani deja are job de weekend. La 15 ani lucrează deja și părinții spuneau că ei sunt foarte doritori să le transmită copiilor lor că munca grea, efortul depus este foarte important. Și la 15 ani deja avea un job, avea de lucru. Și citeam și mă gândeam, zic, nu prea seamănă cu ce facem noi de obicei, adică la noi nu se...
Păi, dacă tata avea bani mulți, îi lua un Jeep.
Sigur, avea bani mulți, dar nu îi lua un Jeep. De aceea eu cred, și aș vrea să vă citesc un pasaj care m-a dus cu gândul la ceea ce v-am spus până acum. Spune așa Ellen White în Solii către tineret, pagina 373. Trăim într-un veac nefast pentru tineri, e drept, noi aici spunea 100 de ani în urmă treaba asta, cu atât mai mult astăzi. Influența predominantă în societate este în favoarea îngăduinței tinerilor de a urma înclinația firească a minții lor. Dacă unii copii sunt foarte răi, părinții se liniștesc spunând că atunci când vor fi mai mari și vor judeca, aceștia vor părăsi obiceiurile rele și vor deveni bărbați și femei de nădejde. Ce eroare! An de zile ei permit dușmanului să semene în grădina inimii și lasă ca principii greșite să crească și să se întărească, părând a nu sesiza pericolele ascunse și tragicul sfârșit al drumului ce li se pare că este calea fericirii. În multe cazuri, toată strădeana depusă ulterior pentru acești tineri nu va duce la niciun rezultat. Cred că mai mult decât să facem liste de ce e bine și ce nu e bine, e important să...
Doar câteva exemple, sigur, evident.
E important să înțelegem toți și mai ales cei care ne ascultă, bănuiesc că în genere sunt părinți sau bunici, copiii sunt la școală la ora aceasta, dar cred că e important să înțelegem noi, cei mari, adulții, că trebuie să ne protejăm copiii de influențele negative, de influențele rele și... Mai ales să ținem cont că în perioada de relaș, de distracție, așa numită distracție, se pot întâmpla multe lucruri care...
Discernământul funcționează la cote de avarie.
Așa este.
Am văzut și eu lucrul acesta și mai ales am simțit la un moment dat pe pielea mea, dar am observat ulterior, uitându-mă în jurul meu, presiunea grupului, presiunea de conformare. Sunt adolescenți care primesc o educație aleasă în familie și în momentul în care sunt puși în situația de a-și conserva educația primită de părinți în grup, au anumite reticențe. De ce? Pentru că sunt considerați retrograzi, sunt înapoiați, dacă nu fac ceea ce fac cei din grup. Mai ales cei care dau o anumită identitate grupului și dau tonul. Și atunci, orice adolescent caută să fie primit, să fie validat într-un fel sau altul de grupul respectiv, să fie omologat în fața băieților sau în fața fetelor. Corect. Și tocmai de aceea este dispus să facă niște compromisuri mari. Iar compromisurile acestea se fac atunci când este singur departe de influența părinților și mai mult decât atât, la urma urmei nu poate să fie legat în continuare umbilical de părinți ca un copil de câțiva ani, dar este departe de valorile pe care părinții le-au transmis copiilor. Deci, cunosc această presiune de grup, am văzut, venind dintr-un orașel de provincie, în special fete. Deci, problema este cu fetele, din punctul meu de vedere. Este foarte mare. Fete silitoare, ținute în frâu de familie, cu minți, care promiteau o carieră bună la o facultate de stat în București și mai târziu o meserie. Adică, erau chiar fete cu minți de treabă. E bine, ce s-a întâmplat prin clasa 11-a, 12-a, nu-mi dau seama, dar deja în facultate am văzut o prăbușire morală. Am văzut lucruri pe care nici măcar la băieți în liceu nu le vedeam. Pur și simplu, ajunse în Craiova, în București, în Timișoara, mai rar în Cluj, eu fiind de pe linia Dunării, se vedea ceva, se schimbau radical.
Se întâmpla ceva.
Așa atunci mă gândeam, ori au fost prea puțin expuse răului și n-aveau nicio experiență, nu se imunizaseră, ori erau prea needucate, era doar o presiune de conformare a părinților și nu exista un fond care ulterior ar fi putut să se manifeste când ele erau singure, departe de supravegherea și de monitorizarea părinților, ori presiunea este atât de mare și rezistă numai cei care sunt extrem de puternici și psihic stau bine, poate chiar încăpățânați, oameni care refuză să se alinieze, refuză o anumită influență și pentru că au o personalitate puternică spun: domnule, eu stabilesc ce e cu viața mea, ce e comportamentul meu, ce relații am, cum mă distrez și așa mai departe.
Consecința în genere va fi izolare pentru astfel de copii.
Da, dar dacă este o personalitate foarte puternică, este posibil și el să capteze la rândul său, sau ea să capteze la rândul ei, câteva prietene care gravitează în jurul acestei influențe, acestei personalități.
Tocmai de aceea, cred că rostul nostru aici este să îi ajutăm pe cei care ne urmăresc, care sunt părinți, care sunt bunici, că e nevoie, e musa, e un lucru care, dacă nu-l facem, va fi foarte greu pentru copiii noștri.
Mă gândeam, înainte să întocmim o listă de principii, că cel mai potrivit ar fi să fie înțelepciunea. De ce spun lucrul acesta? Pentru că am vorbit despre sport la un moment dat. Doar am amintit un exemplu, nu vreau să dezvoltăm subiectul acesta pentru că nu este timp. Dar și când practici un sport, îți trebuie puțină înțelepciune.
Sigur.
Am văzut iarăși totul din experiență. Copiii de câțiva ani care merg la karate. I-am întrebat pe părinți, da, la ce ajută? Adică, de ce karate și nu oină? De ce nu polo sau, nu știu, tenis de câmp, orice? Păi, trăim într-o lume dură și ei trebuie să învețe să se apere, deci sunt cursuri de autoapărare, nu atac. Și pentru că le disciplinează mintea, corpul, ei se controlează mai bine, se țin în frâu. Și am zis, păi, ok, dar el face autoapărare, dar cu autoapărarea nu faci nimic. Cine face karate și nu este dispus să fie mai mult decât un...
Să-și atace puțin.
Da, un gentleman care se protejează sau îi apără pe alții sau altele că sunt atacate. De obicei, cine învață, se inițiază în sporturile de contact, are în sânge sau îi se induce și capacitatea, tendința de a lovi. unii se apără lovind.
Corect.
Deci nu, nu mai discutăm asta.
Cea mai bună apărare e atacul.
Da, cea mai bună apărare este atacul în fotbal.
Nu știu dacă și nu numai.
Și în karate, în sporturile
și
de contact.
Și în politică și în multe alte domenii.
Da, posibil, posibil, nu m-am gândit, dar voi medita la ceea ce ai spus. Și mă gândeam atunci, ok, poate că este bine să faci sport, dar care sport? Uh-huh. În ce măsură să faci sport? În ce spirit să practici sportul? Deci sunt câteva discuții care țin de nuanță și înțelepciunea ar trebui să preceadă orice discuție, orice listă de principii. La fel, lectura. Ne-am discutat cu mult timp în urmă. Cât citești? Mai ales ce citești? Cum citești? Uh-huh. Pentru că iarăși sunt cărți recomandabile pentru adolescenți, sunt cărți pe care eu pur și simplu le-aș interzice. Nu multe, uh-huh, dar le-aș interzice și le-aș lăsa pentru vârstele mai mature, când uh-huh, omul este citit, când este capabil să filtreze, când nu creează din autorul respectiv un idol,
da,
și lista poate să continue. Adică chiar și plăcerile care la un moment dat sunt recomandabile, dacă nu există o pondere, dacă nu există înțelepciunea folosirii lor, ele se transformă în ceva nociv, nerecomandabil.
Cred că e foarte important să spunem celor care ne urmăresc că avem nevoie toți de petrecerea timpului liber. Și mai ales când vorbim de relația între părinți și copii, e foarte important ca părinții să petreacă timp cu copiii lor și să facă acele activități care le permit să fie împreună. Acum, un sport care este individualist, adică nu e sport de echipă, nu poate fi jucat în echipă cu părinții. Mai ales la vârstele până în adolescență, deci până în 13 ani aproximativ, e nevoie, copilul are nevoie să petreacă timp liber împreună cu părinții lui. De aceea trebuie să căutați acele activități care favorizează contactul, deci împreună, să facă activități. Fie că e vorba de plimbări, fie că e vorba de jocuri, fie că e vorba de, nu știu, orice îi face să stea împreună. Orice îi face să comunice unul cu celălalt, să interacționeze unul cu celălalt, este o necesitate.
O întrebare.
Te rog.
Este potrivit, în anumite situații, evident, să încurajăm sportul și competiția în sport tocmai pentru a induce un anumit tip de agresivitate copilului?
Dacă scopul este să induce agresivitate, nu cred că este înțelept. Dar nu există sport care să nu includă și un soi de competiție. Pentru că, bun, poate fi, sunt sporturi care încurajează mai mult competiția cu tine însuți. Da, sunt acele sporturi individuale, care de cele mai multe ori concurezi mai mult cu tine decât cu celălalt. Adică nu poți să, nu depinzi de celălalt, nu e un sport de echipă, dar te lupți cu tine ca să depășești pe altul. Însă, de cele mai multe ori, sporturile presupun un soi de concurență. Adică trebuie să participi la concursuri, trebuie să participi la not, da? Faci not sau faci atletism sau faci tenis de câmp. Să dai doar țaca, 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 țaca așa la perete, ok, poate la 6 ani, 7 ani, 10 ani, pentru primul an de tenis de câmp, poate că e interesant pentru copil să dea la perete, dar după vreme trebuie să joace cu cineva, e un sport care concurezi cu cineva și vrei, nu vrei, există un soi de competiție. Însă copilul trebuie să înțeleagă și trebuie învățat, eu cred că lucrul acesta trebuie învățat de către părinte, în colaborare cu antrenorul. E foarte important și cine ți-l antrenează.
Așa este. Dar când punem această întrebare în legătură cu agresivitatea, nu mă refeream la sporturile de contact, la box, la karate, când îți lovești adversarul. Mă gândeam la acea formulă pe care au găsit-o multe universități occidentale de a combina sportul cu latura academică.
Sigur.
Pentru că în viață trebuie să ai o anumită agresivitate, dar nu se de a lovi pe celălalt și de a-ți ascuți puțin instinctele, de a ataca oportunitățile, de a
avea
să
curaj.
Te ferești, de a avea curaj, de a avea o anumită atitudine. Uh-huh. În afaceri, de pildă. Nu știu dacă se prinde nuanța aceasta. Nu trebuie să fii molâu. Uite, uh-huh, am văzut copiii care sunt mai slabi, mai sfrijiți, nu prea am inițiativă și atunci tatăl zice, uh-huh, ok, mama, te-a ocupat de el până acum, e cam fătălău,
așa.
Stai că alerg eu puțin și uh-huh, încerc să fac din el un bărbat. Se spunea la un moment dat că armata
face
bărbatul. Dacă
nu mai avem astăzi.
După ce te-a înțărcat, rămâi pe acasă, pe lângă casă și nu ești foarte, foarte șlefuit, dar în armată, da, acolo se scăteau bărbați. Eu nu cred în vorba aceasta, dar poate că este și un deam de adevăr în anumite sporturi, trebuie să ai încredere în tine, să te mobilizezi, și să te concentrezi pentru o competiție.
Eu cred că trebuie să câștigi competiția aceea.
Așa e și în afaceri, așa e și în negocieri. Când intri la negocieri, cu siguranță că este o latură neetică a negocierii. Nu discutăm pentru că o contrazicem și o respingem din start. Dar și în negociere trebuie să ai o anumită atitudine de învingător, trebuie să ai încredere în tine, trebuie să te mobilizezi foarte bine, să știi scopurile și să vrei să le atingi atât timp cât ele sunt nobile și corecte.
Bun. Hai să-ți duc aceeași imagine într-un alt domeniu, care nu ține de bani, de afaceri, de nu știu ce. Vorbim de întemeierea unei familii, de exemplu. Sunt o sumedenie de băieți care nu au curajul. O spun așa, destul de franș, pentru că e o realitate. Care nu-și asumă riscul unei relații. Pentru că n-au fost învățați să facă treaba aceasta. Eu cred că atitudinea, despre lucrul ăsta putem discuta poate cu altă ocazie, într-o altă emisiune, mai pendelete, pentru că e o problemă, cel puțin din câte observ eu, din câte citesc eu, nu e o treabă pe care am observat-o eu, au observat-o și alții. Și atunci, aceeași atitudine de curaj, de demnitate, de hotărâre, de puterea de a-ți asuma o anumită responsabilitate, e necesară într-o relație, de exemplu. Nu poți să-ți conduci, nu poți să fii cap de familie.
Și această putere se antrenează?
Da, sigur. Dacă nu ai o anumită, cum zic eu, e în tine dorința asta de a performa, de a depăși obstacole, nu fii mai bun decât altul, nu despre asta e vorba. Dar să ai această putere de a te concentra, de a te împinge, de a te motiva, de a face saltul, de a trage după tine și pe alții. Și cred că uneori, sau de cele mai multe ori, lucrul ăsta se învață. Din exemplul părinților, mama, tata, din exemplul, apropo de treaba asta, am citit odată o glumă care spune: tată, ce înseamnă să fii bărbat? Și tata îi spune: să ai inițiativă, să fii, să faci. Și că așa o să fiu, vreau să fiu și eu să fiu bărbat ca mama. Înveți de la părinți, înveți prin exercițiu, da, ai alte modele, te uiți la alte personaje care îți atrag atenția, spui aș vrea și eu ca ei, înveți într-un sport, înveți la o materie, înveți undeva unde te determină să dai mai mult decât să stai și să aștepți să ce, pară mă reați în gura altă fleață. Nu se întâmplă treaba asta. De aceea cred că despre ceea ce spuneai, această concurență, sau cum să spun, cred că e necesară. Eu cred că e o lecție foarte importantă de viață pe care părinții trebuie să o predea copiilor.
Propun să luăm o scurtă pauză și mai apoi să discutăm în continuare despre ceea ce este recomandabil să facem în timpul liber și mai mult decât atât despre cele câteva principii pe care le-am enunțat și le vom enunța în continuare. Sunt principii călăuzitoare pentru cei care simți nevoia să aibă acest discernământ. Nu facem o listă, putem da câteva exemple.
Sigur.
Dar nu ne putem hazarda spunând asta este bine, asta nu este bine să faceți.
Nici nu avem autoritate.
Care, da, trebuie să judece cu propriul cap, după niște valori, după niște norme. Sigur, moftul care funcționează perfect la unii nu e suficient. Adică mie îmi place, pur și simplu. Ce îți place? Păi îmi place să dau cu capul într-o bară. Nu, stai puțin, sau cu pumnul într-un sac. Nu. Nu e tocmai în regulă. Adică se poate ajunge la altceva.
Sigur.
Unuia îi place să, nu știu, să fugă de unul singur pe malul lacului. E ok. Asta este un sport plăcut. Îți antrenează mușchii, îți limpezește creierul, dormi mai bine noaptea, te simți și tu mai bine, slăbești. Sunt multe avantaje. Dar aș vrea să discutăm despre câteva idei, câteva deschideri către distracție sau către recreere, este un termen mai potrivit, pentru că sunt foarte mulți care se întreabă, ok, dar trăim într-o lume în care sunt primejdii la tot pasul, știm și noi că atunci când ne relaxăm suntem mai vulnerabili, dar totuși ce să facem ca să ne relaxăm și să nu fim la fel de vulnerabili? Ce facem și în ce spirit o facem? Pentru că și sportul, așa cum spuneam, se poate practica, eu practic sunt dependent de sport, contează mai degrabă spiritul în care practici un sport și nu neapărat sportul în sine, cu toate că și aici putem exclude din start sporturile de contact despre care am vorbit. Dar continuăm această discuție după o scurtă pauză.
Putea tot pe genunchi ajung.
și telefon.
Suntem din nou împreună pentru ultima parte a emisiunii de astăzi și discutăm despre modul în care ne petrecem timpul liber. Puteți intra în dialog cu noi sunându-ne la numărul de telefon 0314-378-379. Am tot spus că cele mai bune sunt principiile călăuzitoare și nu o listă. Sunt situații în care lista se poate face, sunt situații în care doar lista nu este suficientă și trebuie să intrăm în discuții de detaliu, în nuanțe. Am dat câteva exemple în legătură cu sportul, în legătură cu cititul. Dar dacă ar fi să recomandăm unui adolescent care are probabil 2-3 ore libere pe zi, ce i-am recomanda? Mai întâi un telefon. Alo?
Bună ziua, sunt Mazi din București.
Bună ziua.
Ce să-i recomandăm? Să lase mai încet internetul, să vadă dacă să folosească internetul cât este necesar și nu mai mult de atât. Pentru că vorba aceea, acolo se poate îmbolnăvi, în fața calculatorului, nu în altă parte. Să fie sănătos, deci să se miște, să facă alergare, să facă sport. Gândiți-vă dumneavoastră pe vremea adolescenței. Ați avut calculator? N-ați avut. Și ați fost poate mai sănătoși decât sunt adolescenții din ziua de astăzi. Este o lecție pe care viața v-a dat-o și le-o dă celor tineri din ziua de astăzi. Pe de altă parte, apropo de distracție și recreere, părinții trebuie să le ofere un exemplu clar copiilor lor.
În ce sens?
Da, adică știți cum e, trebuie să facă ei exact ceea ce vor să facă apoi copiilor, pentru că altfel degeaba le pun scriptura în față, vor fi doar niște ipocriți în condițiile în care îi spun ceea ce este scris în scriptură, le cer copiilor, dar îi fac cu totul altceva. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim la ce ne spune scriptura. Nu tot ceea ce este permis ne este de folos. Trebuie să ne gândim dacă modul în care ne recreiem ne ajută la creșterea spirituală și la sănătatea fizică și mentală.
E un criteriu? Te luat în calcul?
Categoric. Categoric.
Ne puteți da câteva exemple de modalități de a ne recrea care ajută la creștere spirituală?
Jocuri biblice, de exemplu. Pot să vă propun ceva. Să zicem, căutăm în Biblie nume de persoane care... le găsim și în ziua de astăzi, de exemplu Ana, Ioan, deci nume de persoane, Petru, Pavel, și să vedem ce au făcut ei în Sfânta Scriptură. Deci, concret, dacă ne ferim la persoanele respective care poartă acest nume, ce putem spune noi despre persoanele respective? Sau,
credeți că aceasta este activitate care dezvoltă spiritual un adolescent?
Ar trebui. Ar trebui. Păi gândiți-vă că ei învață și religia la școală. Poate să spună, domnule, eu știu mai mult decât voi, pentru că studiez scriptura. Așa, și apropo de sport, și asta e ultima chestiune pe care vă aduc în atenție, sunt sporturile de contact care sunt într-adevăr foarte dure și foarte periculoase. Cu siguranță dumneavoastră ați auzit de Cassius Clay sau Muhammad Ali.
Da.
Pe cât n-a trimis el la podea în ringul de box? Pe foarte mult. El s-a îmbogățit din chestia asta, dar la ce ajută bogăția în momentul de față, în condițiile în care, datorită loviturilor primite în cap, suferă de boala Parkinson? Fix la nimic. Problema e că are o fată care practică și ea boxul. Eu poate am să fiu puțin cam dur, dar sunt sincer și realist. Fata lui n-a înțeles nimic din lecția pe care i-a dat-o indirect tatăl ei, pentru că practică și ea boxul, dând practic dovadă de... prostie cruntă în acest caz. S-ar putea să ajungă tot acolo, sau poate chiar mai rău.
Vă imaginați ce feminitate are această femeie?
Nu are, să știți. Deci e un colos de om, pur și simplu. Și după figură, numai feminitate nu are. Am văzut-o la televizor.
Am înțeles.
Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Bună ziua.
Vă mulțumim și noi pentru intervenție.
Da, pentru adolescenți, cred că sportul este o alternativă de petrecerea timpului liber foarte eficient. Cred că părinții ar trebui să insiste. Problema e că sportul costă. Și sunt unii părinți, mai ales cei care stau la oraș, cred că e nevoie, părinții trebuie să se gândească la o alternativă. Ar fi de preferat să ofere școala. Ne tot uităm la peste gard, ne uităm ba peste ocean, ba nu știu pe unde. Vorbeam noi despre programul, asocierea sportului cu programul academic. Poate că ar trebui la capitolul acesta să existe un curent printre părinți care să ceară la școală, ar fi de preferat. Din păcate, școlile nu prea au baze sportive prea bine dezvoltate. Cunoaștem cu toții că am făcut școală. Dar cred că în ce privește adolescenții e musai, e foarte important să facă sport. Dar cred că și lectura e importantă. Însă la lectură lucrurile sunt puțin mai complicate. Trebuie să verifici că citesc.
Și ce citesc?
Deci ce citești, te uiți ce are în mână. Dacă are o singură carte și nu mai are încă două, trei ascunse pe acolo, e mai simplu să-ți dai seama ce citește. Dar trebuie să verifici că și înțeleg ce citesc. Dar și copiii vor învăța să citească în măsura în care, așa cum spunea domnul de mai devreme, văd că părinții fac treaba asta.
Avem un nou telefon. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
E domnul să vă binecuvinteze. Aveți o emisiune foarte bună care se referă chiar la copii, la viitorul bisericii.
Mulțumim!
Știți ce părere am eu? Depinde de fiecare suflet în parte unde îl atrage. Dacă îl atrage religia sau dacă nu îl atrage. Uh-huh. De exemplu, eu am fost două surori la mama. Da. Tatăl meu a murit în 46, a rămas singură. Deci, orfană. Nu l-am cunoscut, eram donant când a murit. Dar aceeași mamă ne-a crescut și suntem două fire diferite.
Asta
pe mine m-a tras foarte mult religia de micuță. Uh-huh. Orice zicea mama, e sărbătoare, astăzi e post. Eram tare atrasă. Sora mea era cam ca Marta. Îmi pare rău să spun. De celelalte probleme ocupată. Uh-huh. La rândul meu, copiii mei, sincer, n-am știut să le dau. N-am știut și nici n-am avut cu cine să apropii copiii, nici ca familie, ca frați, nici de religie, că a fost un om dificil și îmi pare bine că scap de gura lui. Uh-huh. Toate alea. Așa. Dar copiii mei sunt așa, băiatul nu l-a atras niciodată, nu l-a interesat, nu l-a prins discuție, n-a avut cu cine să mă apropie de el. În schimb, fata era foarte aproape. Uh-huh. Și să știți că până la urmă fata tot a amânat, și de astăzi are doi copii. Fata anul trecut a fost atât de aproape și atât de atrasă de religie și studia Biblia, cărți, asculta la televizor, la Speranța, ce toată ziua ascult pe pastorul Butoi. Uh-huh. Dar, dacă nu a fost sprijinită,
nu s-a hotărât.
S-a răcit. Și acum, mama ne zice, suntem tânări, dar nu să stau ca tine. Uh-huh. În schimb, băiatul parcă s-a apropiat. În ajutorul bunului Dumnezeu, a lăsat băutura, a fost un băutor care, bine, serviciu și-l a ținut. Dar, dacă nu a avut să bea băutură, să răchie, nu pot mânca. Uh-huh. Nu se punea la masă, trebuia să bea mănânce.
Da.
Pastorul Dumnezeu a fost la un centru din Plângătâgul Mureș și a lăsat băutura. Acolo a fost interconfesional. Pastori, doctori, psihologi, psihiatri și așa mai departe.
Ne bucurăm că există și oameni care și revin din această patimă alcoolului, care este o patimă îngrozitoare. Vă mulțumim pentru intervenția în direct. Vă mai așteptăm. Discutăm totuși despre recreere, despre timp liber. Ce recomandăm adolescenților? Le recomandăm sportul cu precauțiile de rigoare, le recomandăm cititul.
Sigur.
Și acum, trebuie să recomanzi unui copil ceea ce el caută, ceea ce preferă, nu mă refer numai la beletristică, el poate citi și istorie, poate citi și multe alte cărți. Mai putem recomanda drumețiile?
Da.
Sunt frumoase și creează și o anumită legătură între membrii familiei sau între prieteni.
Da. Aș recomanda ca în timpul liber să-l petreacă cumva sub supravegherea unui adult. Și la ce mă refer? Uneori e mai bine, chiar dacă e un deranj, e mai bine să chemi prietenii lui sau prietenii ei acasă la tine. E un deranj, că vin acolo 3-4, e gălăgie, poate că nu ești obișnuit, îți faci dezordine, trebuie să-și pregătești ceva, dar e de preferat să-i ții sub ochii tăi. Nu stai printre ei, stau în cameră la ei acolo sau în sufragerie sau fac ceva împreună, dar e mai important să stea la tine acasă decât hai hui nu știu pe unde sau prin alte case unde nu există niciun soi de control. De multe ori părinții greșesc și nu își dau seama de treaba aceasta, dar e de preferat. Știu că e mai comod, că nu deranj, nu îți face, nu îți zice, e liniște, ai nevoie.
Există această supraveghere, dar poate discretă, dar trebuie să existe.
Sigur, și cheamă-i la tine. În felul ăsta cunoști prietenii copilului tău, cunoști și tu cu cine se împrietenește, ce discută, cam ce fac. Ești acolo, e în casă, nu e castel ca să stea fiecare într-un colț și să n-ai control de niciun fel. E apartament, e o casă și vezi, observi, înțelegi și tu mai bine ce se întâmplă în sufletul copilului tău. Eu recomand lucrul acesta.
Avem încă un telefon. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Vă salut, domnilor, am și eu o întrebare. Mă numesc Adrian Ciochină, vă sunt din Germania. E prima dată ce intru în direct și na, am ceva.
Vă mulțumim.
Vă ascultăm.
Întrebarea mea e cum ne recuperăm sau cum ne regăsim ambiția, voința și motivația de a începe și a practica un sport sau, mă rog, v-ați referit la drumeții sau alte lucruri. Cum facem lucrul ăsta? Pentru că eu mă găsesc în cazul ăsta și cred că sunt mulți tineri, mulți adolescenți, eu nu mai sunt așa tânăr, eu am deja 33, totuși nu sunt bătrân, dar totuși mă găsesc în cazul ăsta. Poate puteți să ne spuneți niște lucruri practice, niște cărți, niște repetiții.
Deci doriți să practicați un sport, să vă mișcați mai mult, dar încă nu aveți apetit pentru așa ceva?
Exact. Simt că mi-am pierdut ambiția și voința. Lucrurile care le aveam în tinerețe, acum parcă nu le mai am.
Am înțeles. Da, recunosc și eu problema. Vă mulțumim pentru întrebare, vă mai așteptăm în direct și căutăm un răspuns.
Eu cred că pașii mărunți sunt cei mai importanți. Cheful acesta nu o să vină niciodată brusc. Nu o să vină nici în urma rugăciunilor și apostolilor.
Dacă zic că rogi pentru fotbal sau pentru ce?
Nu, pentru mișcare, pentru capacitatea de a te mișca sau pentru dorința de a face treaba aceasta. Deci eu nu cred că lucrul acesta se întâmplă în mod supranatural. Or fi și excepții, dar acelea sunt nesemnificativ statistic și nu le pot recomanda. Dar eu cred că această plăcere, dacă a existat vreodată, ea se poate reactiva mai ușor. Dar tot așa, în pași mărunți. Hai să încercăm. Hai să pui timp deoparte. Uite, vreau să mă duc, mi-aș dori să mă plimb și eu, dar n-am mai făcut-o din varii motive. Uite, îmi programez duminica următoare, deși mi-e greu, n-am niciun chef, aș prea să dorm, dar mă apuc să fac mișcare și mă și hotărăsc ce vreau să fac. Nu, sfatul meu nu e să facă planuri foarte mari.
Dacă alimentația este sănătoasă și dacă există somn suficient, deci omul nu este epuizat când se duce să alerge, este de preferat să existe un sport în care există o miză, cât de mică, dar există o miză. Pentru că altfel să alergi de unul singur, eu fac lucrul acesta și știu cum e și mă automotivez de multe ori, dar în momentul în care există o miză, cât de cât, cel puțin asta funcționează la mine, atunci sunt mult mai competitiv și de multe ori alerg de 2-3 ori mai mult.
Corect.
Tocmai pentru că există miza aceasta și abia la final îmi dau seama cât de epuizat sunt.
Corect.
Dar poate să fie o sugestie, o idee.
Și repet, pașii mărunți. Dacă se așteaptă ca mâine să urce pe, în Germania, nu știu, niciun vârf din Germania, de munte, ca să-i spun, să duc în Alpi, eu știu, să urce...
E greu pentru început.
Nu, e, nici nu cred că e înțelept să faci treaba asta. Dar îți poți planifica ceva mai puțin.
Avem un ultim telefon. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Interesantă emisiunea dumneavoastră. Mulțumesc pentru că am reușit să intru în direct și aș dori să fac o mică mențiune apropo de sporturile de contact.
Așa.
Aș indica totuși tinerilor să se implice într-un astfel de sport de contact, nu neapărat pentru a face performanță, nu neapărat pentru a ataca, nu neapărat pentru a deveni agresivi, ci pur și simplu pentru a se autodisciplina și pentru a ști să răspundă în cazul unei agresiuni, în ideea de a fi pregătiți pentru viață, în ideea de a învinge teama. Foarte mulți copii au o anumită teamă, o teamă din orice, o teamă să traverseze stradă, o teamă dacă cineva se uită urât la ei, o teamă exagerată la un moment dat. Teamă ce ar putea fi învinsă dacă s-ar practica anumite sporturi care te autodisciplinează, gen karate, kung fu sau orice alte sporturi de contact. Bun, nu neapărat box. Poate și boxul este bun, dar poate nu neapărat de competiție sau nu un sport de a-l face dus la extrem, de a-l face
deci vreau să spuneți că acestea sunt recomandabile doar pentru autocontrol și doar ca tehnică de apărare.
Și de a învinge teama. propria teamă. Există în rândul multor băieți o teamă. Când ies cu o fată undeva, într-un parc, pe stradă, există alții care ar putea să-i agreseze. Eu nu spun neapărat că ei ar trebui să atace, nu neapărat că ar trebui să cultivăm agresiunea în sport.
Dar să aibă uneltele necesare de a se apăra în caz de...
Doamne ferește, să ajungă la spital în urma unei bătăi sau în urma unor altercații. Vedem atâtea situații. Să spun, vai, știi, te-am trimis să faci pian, te-am trimis să faci not. Sigur, e bun notul, e bună, e bine să alergi, e bun atletismul, e bun basketul, sporturile de echipă. Te învață cum să colaborezi cu ceilalți, te învață și în viață ce vei avea de făcut. Dar e bine și să știi să te aperi. Dacă ești atacat cu o domnișoară, se întâmplă ceva. Ce faci? Fugi? Plângi? O strici la tata, la mama? Vai, ce să fac?
Da.
Nu e nimeni lângă tine.
Am prins nuanța. Am prins nuanța. Vă mulțumim pentru intervenție și vă mai așteptăm în direct.
Legat de sporturile acestea, în mod deosebit cele orientale, problema nu e atât de mult antrenamentul. Ați văzut că de obicei aici antrenamentul e cu tine însuți. Cam așa e imaginea pe care o avem cu toți. Te lupți singur, cumva. Nu există contactul direct neapărat cu un adversar. Dar problema cu aceste sporturi e filozofia din spate. Și aici lucrurile sunt puțin mai complicate. Pentru că nu înveți doar tehnici de apărare. Înveți o anumită filozofie. Pentru că se prezintă, se predă, face parte integrantă din sport. Sportul acela are niște premize, niște principii. Ori de câte ori vorbim de sporturi asiatice, în mod deosebit, deci orientale, karate sau știu ce alte exemple. Și aici intră într-un soi de contradicție cu crezul creștin, cel pe care îl avem noi. Și atunci e mai greu de negociat aspectul acesta. Nu partea fizică concretă a antrenamentului, că faci flotări, că faci genoflexiuni,
sau
că faci...
știi să parezi o lovitură.
Corect, că ai cele necesare pentru a te apăra. Dar acolo avem și probleme care țin de filozofie de viață.
Da, acum, noi când am vorbit despre sporturile de contact, am vorbit la modul precaut. Și am spus că sunt nerecomandabile pentru că de cele mai multe ori ele încurajează și sunt folosite pentru atac, mai puțin pentru apărare. Dacă există un copil care se poate limita la apărare, adică știe să-și apere iubita atunci când este agresată de un golan, pentru că acesta este exemplul pe care l-am primit. Bine, sigur că trebuie, în momentul în care este atacat, sigur că trebuie să știe să se ferească, să fugă. E cel mai bine, fuga e cea mai sănătoasă în situațiile acestea, mai ales când te trezești cu vreo 3-4 hândrălăi după tine. Nu ești Chuck Norris sau Bruce Lee, filmele sunt nerecomandabile la capitolul acesta, deci trebuie să știi să te protejezi și sunt de acord. Numai că există un bemol la cheie. Cât la sută dintre cei care învață sporturile acestea de contact le folosesc doar pentru protejare. Dacă lucrurile ar fi la nivelul acesta, eu, cel puțin, nu aș avea
o problemă.
O problemă. Problema mea apare abia atunci când omul se folosește aceste tehnici pentru a ataca. Și mulți dintre cei care le învață astăzi și, cum se spune, le învață în mod consecvent, le stăpânesc bine, pentru asta le stăpânesc.
Da.
Doar pentru asta.
De aceea e recomandat să găsim și alte sporturi, pentru că mai sunt destule care pot la fel de mult să disciplineze, la fel de mult să te fortifice și chiar să te facă capabil să...
Poți să-ți aperi prietena și cu o crosă. Sau cu o rachetă de tenis.
Mă trebuie să o poți cu tine la întâlnire, asta e toată treaba.
Glumeam. Sportul este un subiect, îmi dau seama că este un subiect și poate că îi vom rezerva un timp special. E nevoie de discuție despre sport, pentru că, repet, depinde și cum îl practici. Noi nu putem să despărțim apele și să spunem astea sunt cele mai rele, astea sunt cele mai bune. Depinde foarte mult de spiritul pe care îl așezi în acest sport. Sunt oameni care joacă șah și rămân prieteni, alții joacă șah și se iau la ceartă. Sunt oameni care joacă cu foarte multă lejeritate fotbal. Sunt alții care se cotonogesc pentru că miza este prea mare sau ei o fac să fie prea mare.
Mai ales că din toamnă șahul va deveni materie opțională la școală. Din câte am înțeles.
Să zice că e un sport al minții.
Da.
Să vedem dacă...
sau nu.
Da, ne mai înțelepțim puțin sau dacă judecăm mai bine după câteva partide de șah. Repet ceea ce spuneam de la început. Contează foarte mult principiile și principiile acestea trebuie aplicate cu înțelepciune. Și atunci când principiile călăuzesc alegerile în viață, contează mult mai mult decât o listă rigidă în care spunem noi ce este recomandabil și ce nu este recomandabil. Dar rămâne totuși o mare problemă, o mare dilemă și aceste dileme au, probleme au nevoie de un răspuns. Mm-hmm. Ce facem cu timpul liber? Oricum, ele există. Ceea ce facem în timpul liber poate să aibă o influență benefică asupra minții și trupului nostru, asupra spiritului nostru sau, dimpotrivă, o influență nesănătoasă și trebuie să cântărim. La urma urmei, nu există o rețetă pentru toți. Există pacienți, nu boli.
Aș vrea să citesc în final un lucru care mie mi-a tras atenția. Spune așa: mintea obișnuită tinde spre plăcere și satisfacție de sine. Politica diavolului este umplerea minții cu dorința după distracțiile lumești, ca să nu mai poată fi timp pentru întrebarea: cum stau cu sufletul meu? Cred că e important să știm să ne reclăm. E important să știm ce și cum. Dar e foarte important să nu permitem niciunui lucru să ne
stăpânească
și în același timp să ne împiedice să ne gândim la întrebările importante ale vieții. Ca de exemplu,
timpul de gândire este esențial. Acesta este un subiect. Cât timp ne luăm să gândim? Să ieșim din anumite automatisme pe care ni le impune viața la urma urmei.
Cred că face parte din recreere.
Gândire.
Da.
Gândim și nu odihnim. Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne vedem și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!